ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ თქმულ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. Раз лапараковен саджарот Украинаში რუსეთის წარუმატებლობის ფონზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და რისი მცდელობები აქვთ ფარულად.
გამოიწვია უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინტერესი კონტაქტებისა საქართველოს მიმართ.
გამიიღო შესაბამისი ინფრასტრუქტურის სრულად შეცვლის შემდეგ კახეთის ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა სოფელმა, რომელსაც 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებოდნენ.
ვერ ვიგებთ, როდის წყდება და როდის მოდის, ან რატო წყდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს სახელით ფორმალური დემარშის მიზნით დღეს საღამოს იუსტიციის სამინისტროში იმყოფებოდნენ საქართველოს ევროკავშირის ელჩი და ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის შვედეთის ელჩი. როგორც ევროკავშირის ელჩმა ჰერჩინსკიმ განაცხადა, ფორმალური დემარშის მიზანი იყო შეშფოთება, რომელსაც ევროკავშირში იწვევს ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გავრცელებული ცნობები. პაულ ჰერჩინსკის განცხადებითვე იუსტიციის მინისტრისგან დღეს მიიღეს განმარტებები იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მიხალ სააკაშვილის უფლებების დასაცავად. ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად სახალხო დამცველის მიერ მიწვეული ექიმების ჯგუფმა დღეს გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელიც ეფუძნება კლინიკა ვივა მედში მყოფ მიხალ სააკაშვილთან 19 თებერვალს განხორციელებულ ვიზიტს და პაციენტის გასინჯვას. ექიმ ექსპერტების დასკვნით მდგომარეობა სააქნობლად დამძიმებულია წინა 4 დეკემბრის ვიზიტის შემდეგ. გამოხატულია მძიმე სარკოპენია, მიხალ სააკაშვილს კიდევ 5 კილოგრამი და 700 გრამი აქვს დაკლებული კუნთების მნიშვნელოვანი განლევის ხარჯზე. სისუსტის გამო გადაადგილება მნიშვნელოვნად შეზღუდული აქვს. წამოდგომისას აღინიშნება წნევის ძლიერი ვარდნა და აქვს გონებრივი ფუნქციების კიდევ უფრო დაქვეითება. ჯგუფის დასკვნით პაციენტი შესულია აქტიური კატაბოლიზმის ფაზაში. კიდევ 5-7 კილოგრამის დაკარგვის შემდეგ საწოლზე მიჯაჭული გახდება. ზედამხედველობის გარეშე პაციენტის მოძრაობა სახიფათოა, რადგან ძალიან მაღალია დაცემის და მოტეხილობების რისკი. მისი განვითარების შემთხვევაში კი კახექსიური სხეულის რესურსი იმისთვის, რომ ჭრილობან მოტეხილობას შეხორცდეს, ძალიან დაბალია, რაც გამოიწვევს სხვა კრიტიკული გართულებების კასკადურ განვითარებას ლეტალური გამოსავლის მაღალი ალბათობითა. 24 მედია ორგანიზაცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ და მათ რუსულს უწოდებს. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ კანონის მიზანი აღარ ისმოდეს კრიტიკული ხმა და მედიამ და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა ვეღარ ასახონ ქვეყანაში არსებული კორუფცია, უსამართლობა და სიღარიბე, რასაც ადასტურებს წლების წინ რუსეთში მიღებული ანალოგიური კანონის შედეგები, როცა დაიხურა სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციები, ჟურნალისტები კი დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. მედია ორგანიზაციების შეფასებით ამ კანონის მიღება აზიანებს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, რაზეც მკაფიოდ მიუთითა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმაც. 64 მედია ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაპირებს აგენტის იარლიყით მუშაობას და რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში უარს იტყვის უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებაზე, რადგან ეს შეურაცხყოფს პროფესიულ ღირსებას. მედიის წარმომადგენელთა ნაწილმა დღეს პარლამენტში გამართა საპროტესტო აქციაც მოწოდებით არარუსულ კანონს. პარლამენტის ბიურომ კი დღევანდელ სხდომაზე დაარეგისტრირა უმრავლესობაში შემავალი ხალხის ძალის უკვე მეორე ინიციატივა კანონპროექტი უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და მისი შემდგომი განხილვისთვის წამყვანი და სავალდებულო კომიტეტები განსაზღვრა. დეპუტატ ეკა სეპაშვილის განცხადებით, იმის გამო, რომ საზოგადოებაში დიდი აზრთა სხვადასხვაობაა და ხშირია სპეკულაციები, ხალხის ძალა განმარტავს, რომ ალტერნატიული ვარიანტი არის ამერიკული კანონმდებლობის ზუსტი თარგმანი და კანონპროექტი დაარეგისტრირეს იმიზნით, რომ საზოგადოებამ ეს და წინაკვირაში ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ერთმანეთს შეადაროს და დარწმუნდეს, რამდენად სჯობს თავდაპირველად წარდგენილი ვარიანტი. დეპუტატ ცეფაშვილის თანახმად, საპარლამენტო უმრავლესობის ხელმძღვანელებთან შეთანხმდნენ, რომ ორივე კანონპროექტ პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე მიიღებენ, შემდეგ ორივე გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში დასკვნისთვის და რეკომენდაციების შესაბამისად მიიღებენ ერთ ან მეორე ვარიანტს. Ახალი პროექტის თანახმად უცხოეთის აგენტად რეგისტრაციის ვალდებულება ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ექნება, რომელიც დაფინანსებას უცხოეთიდან იღებს. ვალდებულების შეუსრულებლობა ან არაჯერ უნდათ შესრულება კი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას გამოიწვევს და იქნება დასჯადი ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5 წლამდე. რაც შეეხება პირველ კანონ პროექტს, ის უცხოური გავლენის აგენტებად დარეგისტრირებას ავალდებულებს ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია ორგანიზაციებს, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის მიღებული. Проектის თანახმად ისინი უნდა დარეგისტრირდნენ სპეციალურ რეესტრში, ამ ვალდებულებაზე უარი კი 25000 ლარით დაჯარიმდება. Საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების კანონპროექტი რუსულია და არა ამერიკის ან ევროპის კანონმდებლობის მსგავსი, როგორც ამას ინიციატორები ამტკიცებენ. ოპოზიციაში არც იმის ჯერათ, რომ კანონის მიღების ერთადერთი მიზანი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და არა ვინმეზე ზეწოლა და შეზღუდვა. არანაირი ხალხის ძალის კანონპროექტი არ არსებობს, ეს არის ქართული ოცნების კანონპროექტი, რომელიც კობახიძემ დაწერა ივანიშვილის დავალებით და პუტინთან შეთანხმებით, განაცხადა დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძე. მისივე თქმით, მკაფიოა გზავნილები ევროპელი პარტნიორებისგან, რომ ქვეყანას, რომელსაც მსგავსი კანონმდებლობა აქვს, ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ხაზარაძეც აცხადებს, რომ ეს რუსული კანონი კუდიანებზე ნადირობას ჰგავს და არის პირდაპირი გაცხადება, რომ ქართულ ოცნებას ევროპა არ სჭირდება და ყველაფერს აკეთებს, რომ ქართულ ხალხს წაართვას ისტორიული შესაძლებლობა, რაც არ უნდა დაუშვან. ხალხის ძალის ინიციატივას რუსული კანონპროექტი უწოდა პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალექსანდრე ელისაშვილმაც. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ის დაინტერესდა დარბაზში, რომელია ისეთი გრანტი, რომ არ აუღია და უცხოეთიდან დაფინანსება არ მიუღია. ქვეყანაში, სადაც გაჭირვება და უბედურებაა, იმისთვის აგვირჩია ხალხმა, რომ ისეთი კანონი მივიღოთ რუსებს, რომ ვასიამოვნოთ, განაცხადა ელისაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, პარლამენტში უცხოური გავლენის შესახებ რეგისტრირებული ორივე კანონპროექტი რუსულია და ერთმანეთისგან პრაქტიკულად არ განსხვავდება. Национальный мозраобашиც მიიჩნევენ, რომ ამ კანონპროექტის ინიცირება ნიშნავს დაბრკოლებას ევროინტეგრაციის გზაზე. ასეთივე პოზიცია აქვს ოპოზიციურ პარტიას საქართველოსთვის. მის წარმომადგენელმა ნათია მეზრუშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ოცნება ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონს აინიცირებს ერთადერთი მიზნით, რომ საქართველოს არ მისცენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, გააყალბონ არჩევნები და ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ კი დღეს პარლამენტში მედიას განუცხადა, რომ კანდიდატის სტატუსთან არანაირი კავშირი არ აქვს ინიცირებულ კანონპროექტებს. როგორც მან აღნიშნა, ამერიკული კანონი კატეგორიულად არ მოსწონს და ძალიან მძიმე და უხეშია. ხოლო რაც შეეხება ქართულ ვერსიას, რომელიც ხალხის ძალის სახელი დაინიცირდა, კობახიძის განცხადებით ამას მოხვა ტყუილები, ამბობენ, რომ ეს იყო რუსული კანონი, არანაირი კავშირი არ აქვს რუსულ კანონთან ამ კანონპროექტს და ამ სამარცხვინო სპეკულაციებს და ტყუილებს ამერიკული კანონპროექტის დაინიციირებით პასუხი გაეცაო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მიერ მთავარ პარტნიორებად გამოცხადებულმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა პარლამენტს მოუწოდეს უარი თქვას ამ კანონის მიღებაზე. ასეთივე პოზიცია აქვთ გაეროს და ევროსაბჭოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება მუდმივად აცხადებს, რომ უკრაინასთან ომში მთავარი სტრატეგიული მოკავშირის რუსეთის გვერდით დგას და მის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. საჯაროდ რუსეთის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნიც, თუმცა მათგან ბოლო დროს საჯაროდაც ხშირია გაურკვევლობაზე ლაპარაკი და ომის რაც შეიძლება სწრაფად დასრულების სურვილი. ამასთან უკრაინაში რუსეთის წარუმატებლობის ფონზე არის ქართულ მხარესთან კონტაქტების გააქტიურების ფარული მცდელობებიც უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას გამოკითხვის შედეგად ცხინვალელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია უკრაინაში ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება. ცხინვალელებს არ უნდათ დაუშვან, რომ ამ ომში რუსეთი დამარცხდება, თუმცა იმას გრძნობენ, რომ რუსული არმია დიდი ხანია წარმატებას ვერ აღწევს. ამას ისიც ემატება, რომ ცხინვალელი მოხალისეების და ჯარისკაცების დიდი ნაწილი რუსეთის მხარეს იბრძვის და დანაკარგები არც თუ მცირეა. ოსური საიტების მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 20 მეტი ახალგაზრდა უკვე დაიღუპა რუსეთ-უკრაინის ომში. რადიო თავისუფლებას ცხინვალელი წყარო იმასაც ეუბნება, რომ ორი ამდენი 40-ზე მეტი ადამიანი დაკარგულია და მათ კვალს ნათესავები ვერ პოულობენ. ცხინვალის მცხოვრები ლარისა ეხო კავკაზასთან საუბარში ამბობს, რომ 9 წელია რუსეთის არმიის წარმატების შესახებ არაფერი სმენია და ახლა მისი აზრით ყველაზე კარგი გამოსავალი ომის დასრულება იქნებოდა.
არც ერთ ადეკვატურ ადამიანს არ უნდა ომი მკვლელობან გრევა და სიკვდილი. ის, რომ ფრონტის ხაზი დონეცკშია შენარჩუნებული, ეს უკვე 9 წელია, ჯერ კიდევ 2014 წლიდან მესმის და ალბათ რაღაცას ვერ ხვდები. ერთადერთი რაც მსურს ის არის, რომ ომი მალე დამთავრდეს, ბიჭები აღარ იღუპებოდნენ და მშვიდობა აღდგეს მთელ მსოფლიოში. როგორ ბანალურად და შაბლონურადაც არ უნდა ჟღერდეს ეს სიტყვები, დღეს ისე აქტუალურია, როგორც არასდროს.
ზალინა კი ყველაზე მეტად იმაზე სწუხს, რომ ცხინვალელი მებრძოლების 80% ახლა ომშია ჩართული და მსხვერპლს იღებს.
მინდა, რომ ეს ყველაფერი რაც შეიძლება სწრაფად დამთავრდეს და სახლში ყველა ცოცხალი და ჯანმრთელი დაბრუნდეს. რაღაც უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს. არ ვიცი, რა უნდა იყოს მოლაპარაკების გარეშე.
თამარას კი არ ჰგონია, რომ ეს ომი მალე დასრულდება, რადგან ის უკვე გაჭიანურების ფაზაშია გადასული.
სხვადასხვა რამეს ამბობენ, მაგრამ თუ ვიღაც ექსპერტებს წაიკითხავ, ეს წელი გადამწყვეტი იქნება. ბოლომდე არც ეს მესმის, რას ნიშნავს. დაპირისპირების გაჭიანურებული და არააქტიური ფაზა ალბათ კიდევ დიდხანს იქნება, სანამ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან და რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებამდე არ მივლენ. გაჭიანურებული ომი თანამედროვე მსოფლიოში მომგებიანი არავისთვისაა.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ახალი რეალობის გააზრება ხდება. მისი აზრით, ცხინვალშიც და სოხუმშიც ფიქრობენ, რომ რუსეთის წარუმატებლობა მათსა და საქართველოს ურთიერთობაზეც მოახდენს გავლენას. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაციის პირობებში კი მათ ახალ რეალობასთან ადაპტაცია მოუწევთ, რაზეც ისინი ახლავე ფიქრობენ.
იმის გამო, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია წარმატებულ სამხედრო ოპერაციას უკრაინაში, ჩდება უკვე შიშები იმისა, რომ რუსეთის დამარცხებასთან ერთად საქართველოში, კერძოდ კონფლიქტურ რეგიონებში, სიტუაცია მკვეთრად შეიცვლება. რუსეთ შეიძლება მოუწიოს დატოვება, სამხედრო მონაწილეობის გაყვანა, როგორც ცხინვალის, ისე სოხუმის რეგიონებიდან, და შესაბამისად იცვლება გადააზრება იმისა, თუ რა რეალობა შეიძლება დადგეს მას მერე, რაც უკრაინაში რუსეთის სამხედრო კამპანია წარუმატებლად დასრულდება. ამან გამოიწვია უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინტერესი კონტაქტებისა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში საქართველოს მიმართ, მაგრამ ამან გამოიწვია შესაბამისად უფრო გამკაცრება ვითარებისა ამ რეგიონებში. კერძოდ ცხინვალზე ვისაუბრებთ, იქ ძალიან დიდია ფედრითი წილი მოსახლეობაში იმ ადამიანებისა, რომ ძალონებში ან სპეცსამსახურებში მუშაობენ და პირდაპირ ევალებათ, რომ კაცრად გააკონტროლოს სიტუაცია. იმასთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან არ იყოს ინტენსიური და პოზიტიური კონტაქტები.
რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყარო გვეუბნება, რომ ადგილობრივ საზოგადოებას ყველაზე მეტად რუსეთში სამხედრო მობილიზაციის ახალი ტალღის დაწყებისა ეშინია, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს მობილიზაცია მათ ვერ ასწდება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთ-უკრაინის ომში ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების ინფორმაციით 1000-მდე მოხალისე იბრძვის. სამხედროები გაწვეული არიან რუსეთის საოკუპაციო მეოთხე სამხედრო ბაზიდანაც. მეოთხე სამხედრო ბაზის დაახლოებით 5000 სამხედრო მოსამსახურიდან უმეტესობა ადგილობრივი მცხოვრებია და არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 80% ახლა უკრაინის ომშია.
გოგაფცე არმაგი ამბობთ, რას ლაპარაკობენ საჯაროდ უკრაინაში რუსეთის წარუმატებლობის ფონზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები და რისი მცდელობები აქვთ ფარულად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. საქართველოს არსებობს დოკუმენტი, რომელიც 2020 წლამდეა გაწერილი და მას ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია ეწოდება. ამ დოკუმენტის მიხედვით მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან შესაბამისი სამოქმედო გეგმა კონდეს და ამ გეგმის მიხედვით იმოქმედონ. რა ვითარება ამ მხრივ ქუთაისში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გარემოს დაბინძურების და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის შესამცირებლად სამოქალაქო აქტივისტები ქუთაისის მერიას მოუწოდებენ სრულყოფილად შეასრულოს ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულებები. ეს მოიცავს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და გადამუშავებას. 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის გათვალისწინებით შექმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც 2018-2022 წლებს მოიცავდა ადგილობრივ თვითმართველობას ავალდებულებდა ნარჩენების შეგროვების ეფექტიანი სისტემის დანერგვას. მიუხედავად ამისა, ქუთაისში პრობლემად რჩება საყოფაცხოვრებო ნარჩენით დაბინძურებული ქუჩები, გადავსებული დაზიანებული გაურეცხავი და არასაკმარისი რაოდენობის ურნები და ნარჩენების გატანის არასაკმარისი ინტენსივობა. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფმა სახელწოდებით „როდემდე“ პრობლემების იდენტიფიცირების და მოქალაქეთა ცნობიერების ასამაღლებლად კამპანია ჩაატარა და გასული წლის შემოდგომაზე მერიას წერილობით მიმართა. ჯგუფის წევრ თამუნა გრიგალაშვილის თქმით, აქტივობას მოკლევადიანი შედეგი მოჰყვა.
მაგალითად, მუშხელიშვილის ქუჩაზე ზომიერთ სკოლასთან მუდმივად იყო გადამსებული ნაბის ურნების პრობლემა. დაახლოებით 2 კვირა ადგილის უფრთავდება, ანუ ერთჯერადაც მოგვაგა. თუმცა ეხლა ვისთან იმავეს სურათი დოქტორი.
საინიციატივო ჯგუფის წევრ თამუნა გრიგალაშვილის შეფასებით, პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა ურნების დამატება და ნარჩენების გატანის ინტენსივობის გაზრდაა, რისთვისაც მერიას მიმართეს კიდეც. აქტივისტი იმასაც ამბობს, რომ ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად პასუხისმგებლობა მოქალაქეებმაც უნდა აიღონ.
მიკითხული არის ადგილობრივი თვითმართველობის ხარვეზები, თუმცა ასევე არის მოქალაქეების უპასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ მაგალითად ურნები თავის მოქალაქეების მიერ იყო შემთხვევაში დაზიანებული, ჩვენთან ამ მიმართულებით ბევრი არის სამუშაო.
ქუთაისის მერიის ეკოლოგიის და მყარი ნარჩენების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელის არჩილ ტყავლაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ქალაქის ტერიტორიაზე მუყაოს და პლასტიკის შეგროვება სეპარირებულად ხდება, 2019 წლიდან მზარდია ეგრეთ წოდებული არასახიფათო ნარჩენების რაოდენობა. ყოველწლიურად ნაგავს აპრილზე ხვდება 3-4000 ტონით მეტი, ვიდრე წინა წელს. არჩილ ტყავლაძის განცხადებითვე, მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უზრუნველყოფს ნარჩენების ქატანას და ემსახურება 3500 კერძო კომპანიას და 65000-მდე აბონენტს, რომელთა ნაწილი სარგებლობს ეგრეთ წოდებული ზარის პრინციპით. როცა დასუფთავების მანქანა ქუჩაში დადის და მოსახლეობისგან ნარჩენს კრებს, ქუთაისის ტერიტორიაზე განთავსებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები 1400 ურნა და პლასტიკის ბოთლებისთვის განკუთვნილი 300 სპეციალური კონტეინერი. მსხვილი სავაჭრო ცენტრებიდან კი ყოველთვიურად 22 ტონამდე მუყაო გააქვთ. არჩილ ტყაბლაძე მიიჩნევს, რომ შემკრები ურნების რაოდენობის გაზრდა პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან სამსახურის 18 სპეციალურ მანქანას ნარჩენები ყოველდღიურად გააქვს წინასწარ შემუშავებული გეგმა გრაფიკით. ინტენსივობის გაზრდა კი შესაბამის ტექნიკურ საშუალებებს მოითხოვს და ხარჯს ზრდის, რაც მოსახლეობისგან დასუფთავების გადასახადის 50%-იანი ამოღების ფონზე შეუძლებელია.
დღესაც დოტაციაზე არის ჩვენ დასუფთავების მოსაკრებელი გავზარდეთ 2023 წლიდან 1 ლარი გახდა ერთ მოსახლეზე, რეალურად გვიჭდება 33 ლარი წელიწადში ერთი კუბური მეტრი ნარჩენის შეგროვება. ორდიულ პირებზე დაგროვების ნორმა ჩვენ გვქონდა 9 ლარი და 20 თეთრი, 16 ლარი გავხადეთ და დღემდე დოტაციაზე არის. დაახლოებით 6 მილიონამდე გვიჭდება ჩვენ ნარჩენების გატანა. 2025 წლიდან უნდა გადავიდეთ დაბინძურებელი იყდის პრინციპს. რაც უჭდება ნარჩენების გატანა, ზუსტად ის თანხა უნდა მოიღოს როგორც მოსახლეობიდან, ასევე იურიდიული პირიდან.
ეროვნული ინდიკატორით 2020 წლისთვის უნდა განხორციელებულიყო ქაღალდის და პლასტიკის 30-30%, მინის 20% და მეტალის 70% განცალკევება. არჩილ ტყაბლაძის ინფორმაციით, სეპარირებისთვის პლასტიკის ბოთლების და ქაღალდის კონტეინერები დგას საბავშვო ბაღებთან, სკოლებთან, უნივერსიტეტებსა და ადმინისტრაციულ დაწესებულებებთან, ბაღებსა და სკვერებში მოგროვებული და ხეების გასხვლა ფორმირებით მიღებული მწვანე ნარჩენები კი ორი წელია კომპოსტირების ცენტრში მუშავდება. არჩილ ტყაბლაძე ამბობს, რომ ქაღალდის და პლასტიკის დიდი რაოდენობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენს აღარ ერევა, ისევე როგორც მინა და მეტალი, რომლებსაც სპეციალურ პუნქტებში იბარებენ.
Metals არავინ არ ყრის, ყველა აბარებს ჯარჯი, მინას რაც შეეხება არის პუნქტი, სადაც ამას იბარებენ. Და თანხას უხდიან და არავის არ აქვს სურვილი, შეიძლება რაღაცა რაოდენობა რა თქმა უნდა იყოს გადაყრილი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი წილი არ არის.
ქალაქის ტერიტორიის დამბინძურებელი და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რისკის შემცველია ინერტული ნარჩენიც, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის ფარგლებში სპეციალური ტერიტორია უნდა მოეწყო. სამშენებლო მასალით გარემოს დაბინძურებით უკმაყოფილო მოქალაქეები სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებენ მდინარე რიონის ჭალის, საავტომობილო ქსის მიმდებარე ტერიტორიის თუ სხვა ადგილების დაბინძურების ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას და შესაბამის სამსახურებს მათი გაწმენდის მოთხოვნით მიმართავენ. ამ ტიპის ფოტოების ჭარბობს სხვა სახის დანაგვიანების ფოტოებს აპლიკაციაში, რომელიც საერთაშორისო პროექტის შავი ზღვის აუზის გარემოს დაცვა ერთობლივი ძალისხმევით ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოსთან ერთად სომხეთს, რუმინეთს და მოლდოვას მოიცავს. აპლიკაციის კოორდინატორ თამარ მოსეშველის თქმით, მომხმარებელთა მიერ მიწოდებული ფოტომასალის ანალიზმა აჩვენა, რომ რემონტის და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების უკონტროლებელი კონტროლო ნაგავსაყრელების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. როგორც გარემოს დამცველი ამბობს, შესაბამის ინფორმაციას ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით უგზავნიან მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელმაც რეაგირება უნდა მოახდინოს.
არ არის ეს საკითხი მოწესრიგებული და ამიტომ სპონტანურად ერთმა თუ დააგდო თავი სამშენებლო ნარჩენი, მეორე დღეს ვიღაც ამატებს.
ინერტული მასალის განთავსებისთვის ტერიტორიის გამოყოფას განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწაზე ის მეგობრების წარმომადგენელი აკაკი ფანჩულიძე. სპეციალისტების რეკომენდაციაა, რომ ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენებისთვის მოეწყოს რეგიონული ნაგავსაყრელი, რომელიც რამდენიმე მუნიციპალიტეტს მოემსახურება.
მინდა მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყონ ეს ავტონომიურად, ისევე როგორც ერთ პირის გადაწყვეტილებას გოდანის ნაგავსაყრელია, ეს არის ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელი. რეკომენდაცია მიუჩნდა, რომ ხარის მიხედვით იქნას დაწესებული ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელი.
ინერტული სამშენებლოდან გრევის ნარჩენებისთვის ნაგავსაყრელის მოსაწყობად ძირითად ხელის შემშლელ მიზეზად შესაბამისი ტერიტორიის არარსებობას ასახელებს ქუთაისის მერიის ეკოლოგიის და მყარი ნარჩენების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე.
ნებოდა რეგიონალური ჰაბი, სადაც გაერთიანდებოდა ეს მუნიციპალიტეტები, ხარდაჭერაც გვაქვს ჩვენ სამინისტროდან და ფინანსებზეც პრობლემა არ აქვს. ტერიტორია არა, ბუფერული ზონა რაც არის დაწესებული 500 მეტრიანი რადიუსი. ტერიტორიას ვერ პოულობთ ისეც 350 მეტრი ვიღაცა მაცხოვრებელი არის. დახნავს 1000 ტერიტორია აქვს და მას არ უნდა ნაგავსაყრელი ჰქონდეს მასთან ახლოს.
არჩილ ტყაბლაძის განცხადებითვე 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმით დასახული ამოცანების მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულდა, თუმცა პრაქტიკაში განხორციელების პროცესში არაერთი პრობლემა წარმოიშვა, რასაც მომავალი 5 წლის სამოქმედო გეგმაში ითვალისწინებენ, რომელიც წლის პირველი კვარტლის ბოლოსთვის მზად იქნება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა საკმაოდ მასშტაბური პროექტისთვის, რომელიც მიზნად ისახავდა კახეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში წყლით მომარაგების სისტემის მთლიანად შეცვლას. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, შედეგად მათ 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებოდნენ. როგორია რეალური შედეგი? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სოფელი მატანი ახმეტის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და მრავალრიცხოვანი დასახლებაა. საქართველოს ეროვნული გმირის ქაკუცა შოლოყაშვილის მშობლიურ სოფელში 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. სასმელი წყლის პრობლემა მატანში 10 წლეულებია მოუგვარებელია. ახალი სისტემების მოწყობა 2019 წელს დაიწყო და 2021-ში დასრულდა, თუმცა ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი დარჩა. ხათუნა გრძელი ელივანიშვილი ამბობს, რომ დაზუსტებით არიციან, როდის მოვა წყალი და რამდენ ხანს ექნებათ.
ახალი წყლები შემოიყვანეს, ახლა სოჩიკები დაგვიყენეს. გვითხრეს, რომ ახლა მაინც იქნებოდა. ნეტა გრაფიკით მაინც იყოს, რომ ვიცოდეთ, როდის იქნება წყალი, რომ რაღაცნაირად მოიმარაგებ. ისე უცებ დაგვიწყდება წყალი, ვერ ვიგებთ, როდის წყდება და როდის მოდის, ან რატო წყდება. წყალი გვექნებოდა აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარეშე 24 საათიანი ასეთი დაპირება იყო და გვეშველებოდა სოფელს.
წყალმომარაგების კომპანიამ სოფელ მატანში სასმელი წყლის მილები მთლიანად გამოცვალა და დაამონტაჟა მრიცხველები, თუმცა ადგილობრივი ავთოხარაზიშვილი ამბობს, რომ ახალ მაგისტრალში წყალი ფაქტობრივად არასდროს არ მოდის, ამიტომ იძულებული არიან კვლავ ძველი ქსელის წყალი მოეხმარონ, რომელიც მისივე ინფორმაციით დაბინძურებულია.
დაგენებულია ყველაფერი, მაგრამ რამდენიც გავხსნით, წეთი არ გადმოდის. წელი ზაფხული წყალი არის, გვალო არის, ეხლა ვითომ უნდა ჩაერთათ და ვერ ჩართეს. წყალი არ არის ფაქტიურად, რა უნდა ჩართან. სათავედან უნდა დაეწია ტაბლა, არ გადმოდიოდა ბასეინში და მაღლად დაიჭირეს, არ გადათხარეს, სადამეც უნდა დაეწიათ. ეგ პრობლემაი ჰქონდათ.
სოფელ მატანის წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული შეპესე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. თითქმის 7 მილიონ ლარიანი პროექტის ფარგლებში სოფელში მოეწყო ახალი ჭაბურღილები და წნევის მარეგულირებელი სისტემები. აშენდა წყლის 8 ტონიანი რეზერვუარიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტის საკრებულოს წევრი შაქრო ტერტერაშვილი ამბობს, რომ გახარჯული თანხის ოდენობა და მიღებული შედეგი კითხვის ნიშნებს აჩენს. ტერტერაშვილი თავადაც სოფელ მატანში ცხოვრობს.
რატო დავხარჯოთ ამდენი ფული, რომ უფრო ცუდად ქონიყო წყალი და პლუს გზები ყოფილიყო გაუარესებული. ამის პასუხისმგებელი პირი არ არსებობს. ჩვენ ველოდებოდით, რომ აგერ შარშან შემოდგომაზე უნდა ყოფილიყო 20-საათიან წყალმომარაგება. 20-საათიან წყალმომარაგება კი არა, უბნები არის, სადაც შეიძლება 2-3 დღე გავიდეს და წყალი არ მივიდეს წელიწადის ყველა დროში. არის უამრავი ვერსია ერთი, რომ სათავენაგეობა არის არასწორად დაპროექტებული, არასწორად გაკეთებული. მერე არის სათავენაგეობა და სოფელ შემოსული ქსელი არის არასწორად გაკეთებული.
სოფელ მატანის დეპუტატი ახმეტის საკრებულოში გიორგი მამუჩარაშვილი წყალმომარაგებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს აღიარებს, თუმცა იმედი აქვს, რომ მალე მოგვარდება.
ხელისუფლების წინაშე პასუხისგებლობა და სოფლის მოსახლეობის წინაშე პასუხისგებლობა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას, რომელიც აცხადებს სრული პასუხისგებლობით, რომ ანუ შემსრულებელი კომპანიისგან არ ჩაიბარებს პროექტს მანამდე, სანამ ყველა მოსახლეს არ მოუვა წყალი ოჯახში. საკმაოდ გადაცილდა დათქმული დასრულების დროს. ნუ გასული შემოდგომას უნდა დასრულებულიყო. იმედს გვაძლევენ, რომ იქნება.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ სოფელ მატანში წყალმომარაგების პრობლემის მოსაგვარებლად 2019 წელს დაწყებული პროექტი დასრულებულია, თუმცა პრობლემების გამო ის არ არის ჩაბარებული. კომპანიის წარმომადგენელი ალექსანდრე თევდორაძე დაზუსტებით ვერ ამბობს, როდის ექნება მატანს დაპირებული 24 საათიანი წყალმომარაგება. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუ მიმდინარე წლის ზაფხულამდე პრობლემები არ მოგვარდება და 24 საათიანი წყალმომარაგება არ იქნება, საპროტესტო აქციებს გამართავენ და პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების თხოვნით პროკურატურას მიმართავენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მიიღოს შედეგად კახეთში ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა სოფელმა მატანმა, სადაც რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა წყლით მომარაგების სისტემის მთლიანად შეცვლის პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა თურქ ბიზნესმენს გალიპოს თურქს. შეგახსენებთ, რომ ის შარშან მაისში ბათუმში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შენახვის ბრალდებით. გამოძიების თანახმად გალიპოს თურქს საცხოვრებელ სახლში აღმოუჩინეს დიდი რაოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერებები და 7 გრამზე მეტი კოკაინი. თავად გალიპოს თურქი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა საცხოვრებელ სახლში ნარკოტიკული საშუალებები. განაჩენის გამოცხადებას ის დისტანციურად დაესწრო და ისევ თქვა, რომ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მისი ადვოკატები ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს გაასაჩივრებენ ქუთაისის აპელაციო სასამართლოში. თავის მხრივ ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ სასამართლომ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან პროკურატურის თანახმად ბრალდებული სტანაშაული უტყვარი მტკიცებულებებით დადასტურდა გალიფოს თურქის წინააღმდეგ კიდევ ერთი საქმე აღძრული, რომელიც ეხება ქონებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი ყალბი დოკუმენტების დამზადებას. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.